Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas vaši domaćini u narednih pola sata, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Vijesti koje obilježavaju 9. jul na našoj su web stranici, gdje možete pronaći i druge zanimljive sadržaje koje vam nudimo riječju, fotografijom ili u video izdanju.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
A u najnovijem Ostu Radija Slobodna Evropa koji objavljujemo u ovoj emisiji tražili smo odgovor na pitanje kako je moguće da Bosna i Hercegovina, koja je u stalnim političkim krizama, ima veći privredni rast od Srbije. Sagovornici su bili dvojica ekonomista, Muriš Čičić iz Sarajeva i Milan Ćulibrk iz Beograda. Bilo je riječi o tome kako privrednici Bosne i Hercegovine savladavaju blokade koje im postavljaju nacionalni lideri, kako se Vučić hvališe ekonomskim uspjesima, iako privreda Srbije zaostaje za privredom mnogih država u regionu, o velikim državnim preduzećima koja koče privredni razvoj Srbije, zašto Vučić na rukovodeća mjesta u tim preduzećima postavlja nestručne, ali njemu lojalne ljude, kako Bosna i Hercegovina zbog podijeljenog privrednog prostora godišnje gubi pola milijarde eura, da li je u BH bilo smanjivanja plata i penzija kao u Srbiji, koliko su realna Vučićeva obećanja o povećanju plata, kao i o tome koliki je stepen siromaštva u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto Bosna i Hercegovina ima veći privredni rast od Srbije. Naši sagovornici su Milan Ćulibrk, ekonomista iz Beograda i glavni urednik nedeljnika NIN, i Muris Čičić, profesor ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Moram priznati da sam se iznenadio kada sam pre neki dan naišao na podatak da je Bosna i Hercegovina, koja je u stalnoj krizi i prošle i pretprošle godine imala veći privredni rast od Srbije. Bosna i Hercegovina je 2015. godine imala rast od 3,2%, a Srbija 0,8%, dok je prošle godine stopa rasta Bosne i Hercegovine bila 3%, a Srbije 2,8%. Gospodine Ćulibrk, kako je to moguće? Znamo da se Aleksandar Vučić stalno hvali da Srbija ima najuspešniju privredu u regionu.
Hvalost tebi, zvaničnika su jedno, a realnost je nešto sasvim drugo. Nije samo Bosna ispred Srbije. Nažalost, Srbija je posljednja u regionu, ako se gleda period od izbijanja globalne krize 2008. na ovamo, dakle, ukupni kumulativni rast Srbije u tom periodu bio tek nešto oko 3-4% poena. Za razliku od toga, Bosna je uspjela povećati svoj bruto domaći proizvod za oko 10%, Crna Gora za skoro 14%, Albanija je dvocifreno, Makedonija dvocifreno, dakle svi su ubedljivo brže rasli, osim Hrvatske, koja je pri tome ne može da se poredi zato što ima mnogo veći standard i ona je već članica Evropske unije, ali od ovih zemalja Zapadnog Balkana koji su kandidati za Evropsku uniju, Srbija ekonomski već godinama najlošije stoji.
Gospodine Čičiću, kako vi tumačite to što Bosna i Hercegovina i pored svih kriza koje stalno prate ima veći rast od Srbije koja funkcioniše kao jedinstvena država?
Pa ima i dva objašnjenja koja se više odnose na Bosnu i Hercegovinu nego na njeno poređenje sa Srbijom ili bilo kojom zemljom u regionu. Jedno tumačenje jeste da se o Bosni i Hercegovini priča u nekim kategorijama mnogo lošijim nego što je stvarnost. Da postoji znači jedna fama koja nije u potpunosti tačna. Mi imamo značajne političke probleme zahvaljujući tome što rat u Bosni i Hercegovini je završio bez pobjednika i nažalost još uvijek sve one ideje koje su dovele do agresije na Bosnu i Hercegovinu i do rata, još uvijek žive i stalno se pojavljuju i one na neki način zamagljuju ono što se zove realni život, život ljudi. Ako gledate kroz vijesti koje dobijate iz Bosne i Hercegovine, one su uvijek najgore karakter, one su uvijek u suštini političke, populističke, politizirane i tako dalje. Međutim, s druge strane postoji nešto što je realni život i postoji ono što se zove elementarna žilavost ljudi, poduzetnika i želje da se ide sa životom bez obzira na okruženje političko. Ako izuzmemo globalnu recesiju koja je trajala nekoliko godina i koja se naravno odrazila i na Bosnu i Hercegovinu, vidjet ćemo da su te stope bile od 96. 7. pa na ovamo 6, 7, 6, 5, a onda su ustavile negdje oko 3-4-5%, što naravno nije dovoljno. Ali je ipak dokaz da postoji određena vitalnost bosanskog čovjeka ili bosanske privrede koja ne zahvaljujući nego uprkos političkom sistemu i političkim okolnostima ipak raste, ipak pokazuje prilično dobre stope rasta i dobre indikatore, barem u ovi zadnje 2-3 godine naročito.
Gospodine Culibrk, evo, gospodin Čičić kaže da Bosna i Hercegovina uprkos tome što država ne funkcioniše, raste. A Srbija ima i jaku i centralizovanu državu, a opet ima slabije rezultate. Pa kako je to moguće?
Poslednjih 5 godina imamo prilično stabilnu političku scenu, iako imamo praktično svake godine valtene izbore, potpuno bespotrebne. Ako tražite bilo kakav racionalan razlog za te česte izbore, nećete ga naći, ali uprkos tome mi imamo vrlo česte izbore. A izbori nisu dobar ambijent za biznis. Dakle, kogod je planirao da investira, on će sačekati da vidi izborne rezultate i tek nakon toga će početi dalje da razmišlja. Dodatni problem jeste što 5 godina imate jednu stabilnu većinu parlamentarnu koja je mogla da uradi sve što je htjela, ali nažalost mnoge stvari u ekonomskoj sferi nisu urađene. Tu pre svega mislim na tu reformu javnih preduzeća, tu kiselu jabuku nijedna vlada do sada nije uspjela da zagrize i nije htjela da zagrize. Plašeći se ko zna šta, vlada koja je bio premijer Aleksandar Vučić mogla je političkih razlozi da smanji penzije i plate, što je jako nepopularna mera i zahvaljujući tome su javne financije prilično sređene. Smogli ste snage za to, a niste uradili nešto što je bilo, čini mi se, politički mnogo bezbolnija, to je ta reforma javnih preduzeća. Zato što se javna preduzeća u Srbiji tretiraju kao feudi, partije ih dele kao partijski ple nakon izbora, tamo se smještaju partijski ljudi, njima ne rukovode profesionalci, oni gomilaju gubitke svake godine, to je nekoliko stotina miliona evra novih gubitaka koje moraju da pokrivaju poreski obveznici, i na taj način se bukvalno neutrališu pozitivni efekti fiskalne konsolidacije koja je obavljena na teret građana, penzionera i zaposlenih u javnom sektoru. Srbiji su za održivi rast i razvoj neophodne stope rasta od bar 5%. Mi smo daleko od toga, plašim se da mi još 3-4 godine nećemo dostići do tih optimalnih stopa rasta bruto domaćeg proizvoda, jer bez rasta od 5% ne možete ni očekivati da će se poboljšati standard stanovništva. Srbija praktično ima najniže prosječne plate u celom regionu, uspjela je prošle godine zahvaljujući političkoj krizi u Makedoniji da prepekne Makedonci za 2-3 evra, a sve ostale zemlje u regionu imaju daleko veće prosječne plate u Srbiji.
Gospodine Čičiću, bosansko-hercegovačka privreda je strahovito opterećena jer mora da izdržava ogromnu administraciju. Pored organa na nivou Bosne i Hercegovine, postoje i slični organi na nivou dva entiteta, a entitet federacije ima još i 10 kantona, od kojih svaki ima svoju vladu i ministarstva. Svi ti ministri imaju i savjetnike, i sekretarice, i šofere, i ko zna šta još. Kako onda privreda može sve to da izdržava? Koliko bi privredni rezultati bili bolji da nema tolikog administrativnog balasta?
Imate različite apsurde, da vam kažem. Taj čudni sistem koji je nastao spletom okolnosti, uglavnom političkih, ipak je doprinio određenoj decentralizaciji koja je poželjna i koja je omogućila razvoj određenih lokalnih inicijativa i narastanje nekih privrednih potencijala u lokalnim zajednicama. Tako da imate u Bosni i Hercegovini čudo takozvanog općinskog razvoja. Imate recimo jedno 15 općina širom Bosne i Hercegovine koje pokazuju izvanredne rezultate rasta i razvoja. Tamo gdje se našla dobra općinska administracija, gdje su se našli poduzetnici, imate situaciju da i zaposlenost, i izvoz, i industrijska proizvodnja i poljoprivredna proizvodnja cvjetaju. Pa imate općine kao što su Goražde, pa Tešanj, pa Teslić, jeli, pa Laktaši, pa Grude, gdje stvarno imamo izvanredne rezultate. S druge strane, međutim, ostaje problem koji ste vi naglasili u vašem pitanju, a to je javni sektor koji je nažalost prevelik i ne samo u Bosni i Hercegovini, nego evo i gospodin Čulbur kreće i u Srbiji, on je prevelik i u Hrvatskoj i u svim zemljama regiona, a suština je da taj javni sektor neće nikad biti suštinski reorganiziran. U Bosni i Hercegovini sigurno neće, zato što je zadatak reorganizacije i smanjenja javnog sektora dat u ruke tim ljudima iz javnog sektora. Taj sektor nikad sebe neće sam restrukturirati, a s druge strane ljudi iz tog sektora su poslušni glasači nacionalističkih stranaka na vlasti i političarima nije u interesu da dođe do stvarnog restrukturiranja. Ovdje bih komentarstvo i ono što je rekao gospodin Čulbrh o našim stopama rasta. Ja već dugo govorim, moram reći već preko 10 godina, da Bosna i Hercegovina mora da ima stope rasta između 8 i 10%. To se naravno čini kao preambiciozno, nemoguće i tako dalje. Međutim, suština jeste da mi imamo nekoliko područja gdje bi određeno restrukturiranje dovelo do značajnog porasta stopa rasta. Mi imamo neharmonizirano tržište, onako mala Bosna i Hercegovina na jedan vještački način se rascjepkava u smislu tržišta, u smislu poreske politike, fiskalne politike. Mi imamo recimo u Bosni i Hercegovini dvije agencije za bankarstvo. Znamo da sve svjetske države imaju po jednu. Mi imamo sve po dva ili po tri i to na neki način odgovara i ovom vašem pitanju, gospodine Karabek. Znači, visoke stope rasta koje su neophodne da bismo konačno izašli iz tog kruga siromaštva su opet s druge strane uslovljene restrukturiranjem javnog sektora koji ide, ali ide prilično sporo.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto Bosna i Hercegovina ima veći privredni rast od Srbije. Sagovornici su Muriš Čičić, profesor Ekonomskog fakulteta iz Sarajeva i Milan Ćulibrk, ekonomista i glavni urednik Beogradskog nedjeljnika NIN. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ćulibrk, da li Vučić, pored obećanja da će to učiniti, izbjegava da smanji broj zaposlenih u javnom sektoru, posebno u državnim preduzećima, zato što su tamo uglavnom zaposleni članovi i simpatizeri njegove partije?
Vučić je tokom predizborne kampanje obećavao da će povlačiti bolne poteze. Međutim, to se nije ostvarilo do kraja. Već sam pomenuo, samo su plate u javnom sektoru i penzije bile smanjene i ništa više od toga. Pri tome to zamrzavanje i smanjenje plate je čak išlo ključna javna preduzeća. Tamo su se dešavali jako čudne stvari. Dakle, mi smo pravili svojevremeno u NIN-u jednu analizu koja je pokazala u godini u kojoj su plate smanjene u javnom sektoru, da su recimo prosječne plate u Elektroprivredi Srbije, u Srbijagasu, to su dva ključna javna preduzeća koja prave najveće gubitke, povećane. U svim upravnim odborima tih javnih preduzeća sjede političari, dakle ljudi koji su predstavnici stranaka vlasti, sve se to toleriše. Tako da na kraju se to sve prelije ponovo na cijelu privredu i te troškove neko mora da plati, ne mogu oni da ostanu nepokriveni. Visoka su opterećenja posebno na rad, na 100 eura neto zarade plaća se još 64 eura bruto. Normalna vlast bi pokušala da nađe način da smanji to opterećenje zarada, da taj gubitak za budžet proba da dometi na neki drugi način, možda povećanim oporezivanjem ljudi koji imaju mnogo veća primanja. Ovdje ne postoji progresivno oporezivanje. Srbija je zemlja u kojoj se praktično najmanji porez plaća na godišnji prihod koji prelazi nekih 20.000 evra godišnje. Ono što je dodatni problem, što mene posebno brine, jeste podaci za prvi kvartal ove godine. Srbija je u prvom kvartalu došla do usporavanja, ostvarila je rast bruto domaćeg proizvoda od samo 1,2%, ubedljivo najniže. Ja mislim da je prosjek za ceo region tri puta veći nego što je bio u Srbiji i tu je problem što je to najsporiji rast još od onih velikih katastrofalnih poplava. Dakle, nešto se čudno dešava, podbacila je pred svega Elektroprivreda Srbije dramatičan pad proizvodnje, što znači da je to samo još jedna posljedica nerestrukturiranja ključnih javnih preduzeća koje dalje nastavljaju da posluju pod starim šablonima, po starim načinima, vode ih partijski ljudi koji jednostavno nisu profesionalci, čak i kad bi htjeli, ne znaju šta treba da uradi.
Gospodine Čičiću, gospodin Ćulibrk je rekao da je Vučić smanjio plate u javnom sektoru i prije svega penzije da bi stabilizovao ekonomsku situaciju. Da li je Bosna i Hercegovina morala da smanjuje plate i penzije da bi sredila ekonomsku situaciju?
Pa slušajte, ne može se smanjiti nešto što je već minimalno. Penzije u Bosni i Hercegovini su na katastrofalnom nivou i penzioneri su jedna od najugroženijih, ako ne i najugroženija kategorija stanovništva. Znate, prosječna penzija je negdje oko 400 možda maraka, što je oko 200 eura, što je ispod one potrošačke korpe koju porodica mora da ima da živi. Nažalost, penzioneri u Bosni i Hercegovini nemaju kud dalje, ne mogu da idu niže.
Gospodine Čičiću, samo jedno pitanje da vam postavim. Vi ste prije nekoliko godina izjavili da Bosna i Hercegovina svake godine izgubi milijardu konvertibilnih maraka, to je pola milijarde eura, zbog razjedinjenog privrednog prostora i pritom ste rekli da je to zato što Bosna i Hercegovina nema ni jedinstvenu željeznicu, ni elektroprivredu, niti velike sisteme na nivou države. Je li ostajete pri tome da Bosna trpi tolike gubitke zbog razjedinjenog tržišta?
Sad je to i više, da vam kažem. Sad je to i više, ali mi smo se toliko navikli na to da više i ne spominjemo te elementarne stvari. Jeste, mi nemamo jedinstvenu željeznicu, jedinstvenu elektroprivredu, jedinstvenu poštanski sistem, imamo tri pošte, tri željeznice, tri elektroenergetska sistema i dalje stojim kod toga što sam rekao. Tada sam pravio neke računce, sad je vjerovatno situacija i gora. Jer možete misliti kad mi imamo situaciju da željezničko transportno preduzeće, recimo iz jednog entiteta, ne može da pravi vozni red zato što moraju da se koriste druge lokomotive, drugi vozovi, drugi željezničari kad voz dođe u Doboj ili u Čaplinu, zato što jednostavno ne radi se o jedinstvenom sistemu i ono što čini žilu kucavicu jedne normalne države u Bosni i Hercegovini jednostavno ne važi.
Gospodine Čulibrk, Srbija nema te probleme o kojima je govorio gospodin Čičić. Njen prirodni prostor nije podeljen, ona ima jedinstvene velike sisteme, kao što ih imaju sve normalne države, pa ipak ti sistemi nisu efikasni.
Nekoliko kompanija bi mogle biti stvarno pokretači rasta, recimo Elektroprivreda Srbije, to sam već pomenuo, zahvaljujući njoj, odnosno njenom krivicom. Srbija ima ubedljivo najsporiji rast u prva tri mjeseca ove godine. Da je ona samo proizvela istu količinu električne energije kao prošle godine, rast bruto domaćeg proizvoda Srbije u prva tri mjeseca ne bi bio 1,2, možda bi bio 1,5 i 1,7%. To su problemi. Ako vi poverite upravljanje jednim takvim sistemom koji ima više od 30.000 zaposlenih, čiji kapital se procenjuje na nekoliko milijardi evra, čovjeku koji jeste partijski, ali nema nikakve veze sa strukom, onda vi ne možete da očekujete bolje rezultate. Dalje vam drugi primjer. Godinama unazad jedno od najvećih gubitaša je rudarsko-topioničarski basen Bor. To preduzeće već 7-8 godina vodi isti čovjek. On je međuvremenu promijenio dve ili tri partije, kako je koja partija dobila izbore, tako je on uzimao partijsku knjižicu te stranke i ostajao na čelu tog preduzeća. I svake godine ono beleži minus od 150 miliona dolara. Ovdje se suviše stvari odlažu. Mnoge firme ovdje još uvijek se vode kao društvene, poništene privatizacije pa država ponovo postala vlasnik. Mnogo je ovdje stvari koje su propuštene da se uradi, vreme prolazi, vreme curi. Nisam siguran da ćemo mi do kraja ove godine uspjeti nešto od tih problema da rešimo, tako da nisam baš ni neki veliki optimista da ćemo mi u narednom periodu, bar u dogledno vreme, uspjeti da povećamo te stope. Svaki rast primjer, manje od 3%, znači da vi na raspolaganju imate isti kolač. Srbija je prošle godine samo za plaćanje kamata po osnovu dugova izdvojila više od 1 milijardu i 100 milijuna evra. To je skoro 3,5-4% bruto domaćeg proizvoda. A ako ostvarite rast u 2,7, to znači da ste vi morali još jedan deo društvenog kolača da izdvojite samo za plaćanje kamata, to znači da domaćem stanovništvu, zaposlenima, penzionerima i svima ostalima ostaje čak ni ono što proizvedu, jer deo toga mora da ode na servisiranje dugova, odnosno na plaćanje kamata.
Gospodine Čičiću, ima li Bosna i Hercegovina jedinstveno tržište? Prodaje li se roba iz federacije na teritoriji Republike Srpske i obratno? Postoje li prepreke za slobodno kretanje roba unutar Bosne i Hercegovine?
Formalno i jedinstveno da vam kažem, ali postoji puno vještačkih prepreka koje dobrim dijelom otežavaju poslovanje na tržištu Bosne i Hercegovine, a postoji i one nevidljive prepreke. Evo samo da vam dam primjer, neću ga komentarisati, kad mi je jedan od bivših komercijalnih direktora sarajevskog kiseljaka rekao da on ne može da proda ni litru kiseljaka u Banja Luci, imamo mi i te probleme. Da vam ne komentarišem dalje. Znači formalno mi imamo jedno tržište, ali ono dobrim dijelom isprepleteno nevidljivim preprekama i nažalost to značajno košta i privredu i stanovništvo ove države.
Gospodine Čulibrk, Srbija ima unutar svoje države jedinstveno tržište i tu nema nikakvih prepreka za slobodno kretanje roba i usluga.
Tržište ovdje funkcioniše zaista na pravi način. Dakle, vi ovdje možete da kupite bilo koji proizvod, bilo kog srpskog proizvođača iz regiona, iz Europe, iz sveta. Tržište je preplavljeno robom od najlošije kvalitete pa do onih super brendova, velikih svjetskih proizvođača, za svakoga ima. Ovdje je ključni problem što je prosječna plata manja od 400 evra i prosječna penzija manja od 200 evra, sa takvom kupovnom moći to je, čini mi se, ključni problem u Srbiji. I što je najgore, realni rast životnog standarda stanovništva se povećava svake godine po najnižim stopama u odnosu na 8 zemalja koje okružuju Srbiju.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto Bosna i Hercegovina ima veći privredni rast od Srbije. Sagovornici su Milan Ćulibrk, ekonomista i glavni urednik Beogradskog nedjeljnika NIN i Muriš Čičić, profesor Ekonomskog fakulteta iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Čičiću, ko vuče bosansku privredu napred?
Bosanska privreda ima nekoliko sektora koji su veoma propulzivni i koji vuku naprijed, a to su recimo drvna industrija, prerada drveta, metalna industrija, hemijska industrija, namjenska industrija, turizam, IT tehnologije, odnosno IT firme koje se sve više bave izradom aplikacija i lansiranje proizvoda na tržištu informacionih tehnologija. Znači imamo ti neki 5-6 sektora koji su prilično stabilni. Naravno imamo i one sektore koji su u državnom vlasništvu kao što je elektroprivreda. Imamo i aluminijum, imamo proizvodnju čelika koje su nažalost zahvaljujući kretanjima i na svjetskom tržištu, ali i vlasničkim odnosima unutar Bosne i Hercegovine posluju sa negativnim rezultatima. Rast turizma u Bosni i Hercegovini je nevjerovatna priča. Danas imate recimo stope rasta od između 20 i 30% godišnje, gdje imate jedan bum u posjetama Sarajevu, posjetama Mostaru, Međugorju, Jadranskoj obali, Bosanskoj i još nizu drugih mjesta. Danas imate situaciju da je teško hodati ulicama Sarajeva kad dođe ljetna sezona. Nevjerovatan je broj novih hotela, hostela, trgovačkih i industrijskih objekata koji su u funkciji razvoja turizma. Isto tako priča drvoprerađivačkog sektora je zaista veoma interesantna i veoma indikativna. Mi imamo danas situaciju da određeni drvoprerađivači izvoze svoje proizvode dizajnirane u Bosni i Hercegovini, izvoze u Italiju, na primjer, što je nezamislivo svima nama koji smo odrasli na ovim prostorima. Imate nekoliko primjera da se stolice ili stolovi, kuhinjski namještaj i tako dalje izvoze iz Bosne i Hercegovine u Italiju i to po evropskim cijenama.
Gospodine Ćulibrk, ko u Srbiji vuče privredu napred?
To je svakako IT sektor, on svake godine beleži dramatične stope rasta. Procjene su da negde oko 600 miliona evra je svake godine neto izvoz informatičkih usluga. Ono što je problem za mene unosi neku vrstu nespokoja jeste što je ključni vodeći izvoznik Srbije već godinama Fiat iz Kragujevca. Sledeće godine ističe ugovor, koji 10-godišnji ugovor koji država Srbije zaključila sa Fiatom, i sad se postavlja pitanje šta će biti sa tom investicijom, da li će Fiat ostati u Kragujevcu. Da sada nema nagoveštaja da se planira početak proizvodnje novog modela, stari je već na izmaku, i ukoliko se taj najgori mogući scenarij deci da Fiat ode i da taj ugovor prestane da važi, to je nekih milijardu i 100-200 miliona evra godišnje izvoza manje iz Srbije.
Gospodine Čičiću, koliki je stepen siromaštva u Bosni i Hercegovini?
Pa on je sličan onome u regionu. Ispod granice siromaštva živi negde oko 20% stanovništva, što je naravno užasno. Nažalost, niko suštinski ne rešava taj problem. Značajan broj populacije je uspio da se izvuče iz siromaštva i moram reći u Bosni i Hercegovini mi smo 1996. 7. 8. 9. imali 90% stanovništva koji je živjelo užasno zato što je bila uništena infrastruktura, nije bilo privrednih subjekata, bile su potpuno prekinuti reproduktivni tokovi i tako dalje. Da bismo ipak u 20 godina uspjeli da danas vjerovatno negdje oko 50% populacije živi solidno, ima solidan životni standard, da se ponovo kreirala neka srednja klasa, da danas imate situaciju da se u Bosnu i Hercegovinu godišnje uvozi, ne znam, 60-80 hiljada automobila, da je nivo štednje stanovništva došao negdje na preko 11 milijardi maraka, da imamo ove stope rasta. Siromaštvo je problem koji treba da se bavi i svaka vlada i svi mi kao stanovnici tih država, ali mislim da je to i širi problem, nije samo problem Bosne i Hercegovine.
Gospodine Ćulibrk, koliki je stepen siromaštva u Srbiji?
To je negdje oko 25% ljudi se smatra relativno siromaštnim, da im preti, praktično, da postoji rizik od siromaštva. Međutim, ono što mene posebno brine jeste perspektiva. Srbija svake godine napusti između 20 i 30 hiljada ljudi, to su mladi, najobrazovaniji, koji svoju budućnost traže u inostranstvu, između ostalog i zbog toga što se još uvek ovdje više ceni partijska karta, nego diploma, nego znanje. To su uglavnom mladi ljudi sa završenim fakultetima. Ranije, 60. godina prošlog veka, iz ove zajedničke države Jugoslavije odlazili su uglavnom neobrazovani ljudi koji su radili fizičke poslove u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, Francuskoj i tako dalje. Sada odlaze najobrazovaniji i to je ono što smanjuje prostor za budući rast.
Gospodine Ćuliberg, zanimljivo je da Vučić svaki čas izlazi u javnost sa bombastičnim podacima o uspesima privredne Srbije, dok se političari Bosne i Hercegovine baš toliko i ne hvale privrednim rastom svoje zemlje, iako je on veći od Srbije. Kako vi na to gledate?
Evo, ja ću vam navesti jednu anegdotu, u stvari je to istiniti događaj. NIM svake godine u junu mesecu organizuje regionalni samit ministara financija, guvernera centralnih banaka i direktora poreskih uprava svih zemalja regiona. Prošle godine smo imali jedan takav skup i bili su ministri financija između ostalog Srbije i Bosne i Hercegovine. Tada su se razmatrali podaci iz 2015. godine, posle ja bio moderator skupa, slušao sam ministra financija Bosne koji je otprilike rekao da je Bosna uspjela na neki način lagano da se oporavlja i da je ona uspjela 2015. da ostvari rast od nekih 3 ili 3,2%, ne mogu sad tačno da se sjetim. U isto vreme Srbija tu godinu završila sa rastom od 0,8%, za koji je srpski ministar financija rekao da je to bio dinamičan rast. Onda sam ja u jednom momentu rekao kako je u Bosni rast 3%, onako blagi oporavak, a kako je 0,8% rast u Srbiji jako dinamičan. I čini mi se da to negde suština, da mi od naših političara ovdje slušamo neke hvalospeve za neke stvarima koje nisu za pohvalu. Ne možemo mi da se hvalimo stopom rasta od 0,8 ili 2,8 ako se okrenemo i osobnemo i oko sebe i vidimo da je rast u Rumuniji 5%, u Bugarskoj 4%, u Crnoj Gori 4%, u Albaniji 3,5%. Prošle godine aprilu Vučić je obećao da će do kraja 2017. prosečna plata biti 500 evra. To je rekao u jednoj emisiji na televiziji uživo u kojoj sam ja bio prisutan. Rekao sam da nema šanse, on je rekao da sva svoje obećanja on ispuni, tako će biti ovaj put. Prošlo je manje od godinu dana, on sada spominje da će do kraja ove godine biti 450 evra. Ne može biti ni 450 evra. Još uvijek je prosečna plata u Srbiji manja od 400 evra. Ako imate očekivanu stopu rasta od 3%, onda se postoje pitanje ako rastete po stopi od 3%, kako vi možete da platu povećate za 15%? Jednostavno nemoguće.
Gospodine Čičiću, zašto se bosansko-hercegovački političari više ne hvale privrednim rastom kad je on veći od Srbije? Nikad nisam čuo da su rekli mi imamo veći privredni rast od Srbije.
Ja ne bih držao previše do izjava političara. Bitno je da su stope rasta u zemljama regiona vrlo važne za sve nas, za sve ostale. Činjenica da Srbija ne raste dovoljno brzo se odražava negativno na sve zemlje regiona, jer je Srbija najveća privreda u regionu i kao takva služi kao određeni generator razvoja sviju nas. Nije znači u interesu nikog od nas da je stopa rasta naših susjeda ili zemalja regiona niža. Naprotiv, nama je u interesu direktnom da su te stope više. E zašto se političari ne hvale ili hvale? Bosni i Hercegovini nemate političare koji odgovaraju za ukupnu stopu rasta. Niko od njih znači ne može reći moj način upravljanja je doveo do određenih stopa rasta na nivou Bosne i Hercegovine. Svi su oni na neki način lokalni političari.
U stvari rast se najviše ostvaruje zahvaljujući inicijativnosti ljudi u privredi, je li tako?
Upravo tako. Ja sam to zvao žilavost populacije, znate. Postoji neka vitalnost, vrijeme da se prestane čekati od političara i vrijeme da uzmete inicijativu u svoje ruke. Mislim da je to možda i najbolja poruka ove emisije. Razmišljajte o tome kako sami možete da uzmete sudbinu u svoje ruke, a ne da očekujete od nekoga da vam to odbaci.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Čičiću, hvala gospodine Ćuliberg, bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva ekonomista, Muris Čičić iz Sarajeva i Milan Ćuliberg iz Beograda. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji. Pratite nas na našoj internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glaso mladih koja se bavi problemima ali i uspješnim primjerima i priđama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Razvoj novih tehnologija promijenio je svijet u kojem živimo, način na koji komuniciramo, naše ponašanje pa i navike. 24 sata smo povezani, putem pametnih telefona, tableta, e-mailom, SMS-om, putem društvenih mreža. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Viber postali su dio naših života. Status, tweet, fotografije ili video od ljudi su napravili medije, a tradicionalnu komunikaciju bacile u drugi plan. Mladi su pak najviše izloženi virtualnom svijetu, što im može umanjiti sposobnost komunikacije licem u lice. Pitali smo mlade iz Sarajeva, Čačka i Nikšića koliko često koriste društvene mreže i zbog čega su im važne. Prvo idemo u Čačak, a priču iz tog grada donosi Vladimir Nikitović.
Student Fakulteta tehničkih nauka u Čačku Boris Tomanović, apsolventkinja Beogradskog fakulteta organizacionih nauka Jana Marić, te srednjoškolci Milan Petrović i Vladimir Savić govore za naš program o uticaju društvenih mreža na njihov život. Koliko su im one važne, prvo je pitanje koje smo im postavili.
Pa mislim da se bez njih ne može, da je to deo života, deo ličnosti u principu naših, deo, jednostavno deo života. Koristim ih aktivno, pokušavam da se kontroliše.
Pa mislim da ne bih mogla da zamislim život bez društvenih mreža i pitam se kako su ljudi uopšte živeli bez komunikacije putem društvenih mreža. Mnogi me kritikuju zbog toga što gledam u telefon, ali jednostavno to je jače od mene. I smatram da su društvene mreže, a naročito Facebook, nešto što je na savremeni način života i to je civilizacijski iskorak poput nekadašnje pojave televizije ili prvog tonskog filma.
Pa važno su mi za poruke samo, na primjer Facebook Messenger i tako to. Nisam puno na društvenim mrežama.
A meni u stvari nisu nešto važne, nego ono, samo kad mislim imam slobodnog vremena, ja to provodim isto otprilike sat, dva po danu i obično slobodno vreme provodim napad.
Tomanović ukazuje na jednu, kako kaže, veoma bitnu, a na ovim prostorima nedovoljno iskorišćenu performansu društvenih mreža.
Mislim da su jako bitne za pametne ljude koji mogu da ih iskoriste u poslovne svrhe. Odličan alat, odlično oružje.
Naši stari sagovornici verniji su Facebooku i Twitteru, jer na njima, pored ostalog, mogu da iskažu i svoj stav.
Najviše sam na Facebooku, ali aktivna sam i na Twitteru i Instagramu i uglavnom ih koristim za komunikaciju sa prijateljima, kako pravim, tako i virtualnim, ali sam veoma aktivna i kada treba prokomentarisati neku društveno-političku pojavu. Zabavno mi je to i veoma mi prija.
Facebookim, Twitter. Više pratim preko Facebooka stranice malo taj društveni aktivizam, dnevno političku scenu kod nas u svetu, jednostavno to me zanima. I
17-godišnjaci Milan Petrović i Vladimir Savić govore o fenomenu otuđenosti među svojim vršnjacima zbog korišćenja društvenih mreža.
Pa dosta ljudi je na telefonima i kad su u društvu, mislim, to meni se to ne sviđa dosta, ali otkud znam, možda im treba u tom trenutku pa pogledaj.
Pa na primjer moja sestra je stvarno zavisnik od toga i ona baš svaki dan po cijeli dan provodi na vreme na društvenim mrežama i stvarno je to previše i iritirajuće.
Koliko ste dnevno na društvenim mrežama i da li biste mogli bez njih? Milan Petrović, Jana Marić, Vladimir Savić i Boris Tomanović.
Po svaki dan možda po sat vremena.
Jesi uglavnom na Facebooku?
Da, pa i na Instagramu, neka tako.
Pa po nekoliko sati dnevno. Mnogi mi sugerišu da preterujem, ali ja ne mislim tako. Kada izađem napolje ili sam u društvu, uspevam da se iskontrolišem, ali priznajem da često jedva čekam da ponovo uđem u taj virtualni svet.
Bez društvenih mreža bih mogao. Mislim, ja nisam neki zavisnik, pa bih mogao.
Napravio sam sebi pre 5-6 mjeseci kontrolu tako što sam deinstalirao Facebook sa ovih mobilnih prenosnih aparata, koristim ga isključivo na laptopu, kažem, u posljednjih 6 mjeseci i poklonim mu satić dva dnevno sigurno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Mlade Sarajlije najčešće koriste društvenu mrežu Facebook, a u koje svrhe poslušajte u prilogu Ivane Bilić.
Kao i većina mladih, 17-godišnja Leila Smajlović najviše koristi društvenu mrežu Facebook i to pretežno zbog zabave.
Pa, gledamo gdje su drugi, slike, story, live i ostalo.
Za razliku od Lele, Fatima Hođić društvene mreže koristi najviše zbog fakulteta. Na Facebooku u posebno kreiranoj grupi ona i njezine kolege postavljaju sve važne informacije vezano za ispite, predavanja i literaturu.
To mi je prioritet, imamo grupu tu i tu sve postavljamo. A ostalo Viber, ono, čujem se s prijateljima, s porodicom, Instagram imam, ali to ono, rijetko da ulazim tamo da gledam slike, to je to.
19-godišnja Adna Zeljković donedavno je pripadala malom broju mladih ljudi koji ne koriste Facebook. Uskoro planira nastaviti studiji u Austriji i kada je saznala da na ovoj društvenoj mreži postoji grupa gdje su dostupne sve informacije za boravak u toj državi, odlučila je napraviti Facebook profil. Kako kaže, mali broj ljudi koristi društvene mreže zbog ovakvih benefita.
Te svrhe se vrlo rijetko koriste, ali se mogu naći određene grupe, na primjer ako mladi pokušavaju otići u inostranstvo. Postoje grupe, na primjer, znam za jednu grupu SOS Graz. Tu su mladi koji studiraju iz područja Bosne i Hercegovine. Tu se općenito objavljuju ponude za posao, za stanove, za ne znam, ako ima neka pitanja ili nešto.
Za Sarajku Zerinu Husić i njene kolege iz razreda Facebook se pokazao veoma korisnim. Naime, upravo objavom na ovoj društvenoj mreži došli su do posla koji je osigurao da svi do jednog mogu na maturalnu ekskurziju.
Učim sa sam medicinske škole i mi smo objavili na stranicu Spoteda na Facebooku tu našu objav kako želimo naći posao, kako bi pomogli našim drugarima i kako bi svi zajedno otišli na ekskurziju. To je bio jedan veliki odjek koji nama zaista dobro došao i pomogao nam je da ostvarimo naš cilj i eto, sa tim vidimo na ekskurziji svi zajedno.
Nažalost, za veliki broj mladih osoba taj isti Facebook znači zapostavljanje stvarnog druženja, kaže Fatima s početka priče.
Pa iskreno, danas kad odete na kafu s nekim, više koristi telefon nego što priča sa tom osobom, tako da ono, odeš na kafu kao da si upit. Mislim i moje društvo isto tako, ja nemam taj opčat, osim ako moram odgovoriti na poruku ili nešto tu, ono, da koristim sad, da ja listam slike i da gledam što je ko objavio, to ne radi.
Isto tvrdi i 18-godišnji Amir Imamović.
A prijeto što to bude kafica, Facebook, nema beznačajne stvari, ja mislim. A bude i dobri, ali prijetožno je čatanje. Nije kao nekad, na primjer, sjede drugog jedan pored drugog i preko telefona komuniciraju, tako se kaže.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Mladi u Crnoj Gori aktivni su na svim socijalnim mrežama i koriste ih u različite svrhe, od informisanja i traženja posla pa do dogovaranja ljubavnih sastanaka. Poslušajte u prilogu Lele Šćepanović šta su rekli anketirani mladići iz Nikšića.
Čak 99% mladih u Crnoj Gori ima pristup internetu na kome, bar je to prosjek, provedu 4,2 sata dnevno. Preko 90% mladih internet koristi za zabavu i za pristup društvenim mrežama, odnosno socijalnu komunikaciju. To je pokazalo istraživanje iz oktobra prošle godine Centra za građansko obrazovanje. Jedno muško društvo koje smo zatekli dok je u poslijepodnevnim satima u hladu Lipe u centru Nikšića uz pivo i sok igralo karte, a telefona nije bilo na improvizovanom stolu, pitali smo o socijalnim mrežama. 22-godišnjaci Nikola Glušica Vukbegović i Marko Anđelić i nešto stariji Mitar Knežević pričali su nam koliko vremena provode na Facebooku i Instagramu. Mitar i Vuk objašnjavaju zašto ih koriste.
Lično nisu mnogo važni, ono, najviše ih pratim te neke fudbalske timove i to i za zabavu, ali mislim mnogo više za posao. Sigurno da je veći procenat danas ugovaranja tih sastanaka preko društvenih mreža nego ako ono, u školi i to. Društvene mreže su brzo vlade. Mnogo više ljudi oko mene koristi taj Instagram.
Moja generacija uglavnom to koriste za komunikaciju među sebe, tu je lakše naći nekog partnera ili kako to kaže. Mi koristimo sve uglavnom sve mreže, i Instagram, i Facebook, i Twitter. Najviše koristim Instagram, uglavnom se kaže slike.
To e, koliko je važan tebi kao mladom onku taj like kad ti neko tamo ispod?
Pa zavisi od koga, ne da laskam, nego znači zavisi od koga like.
Odgovara ti, brate, ti imaš to više lajkova, jel? Like plus.
A kada smo pitali Marka gdje se odvija socijalni život mladih, Marko i Mitar su ušli u polemiku.
Na društvenim mrežama 80%.
Ja se ne slažem. Nego. Kako kome, taman tako.
Mi volimo ovako da se družimo, ali smo isto aktivni na društvenim mrežama.
Nikola živi u Austriji, ali odmor provodi u Nikšiću i povlači paralelu mladi i socijalne mreže u Beču i u Crnoj Gori.
Mislim da se ne razlikuje to puno, da i oni isto služi kao i nam. Isto, znači, Meni služi komunikacija sa recimo sa rodbinom, sa drugovima, pratim neka dešavanja, čitam vijesti.
Je li se život danas odvija na socijalnim mrežama?
Pa ja mislim da da. Ne postoji nekih svakodnevnih poslova da se ne odvija preko ovih društvenih mreža.
Za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Glasom mladih. Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Posljedice rata u Bosni i Hercegovini još su vidljive, a oni najmlađi iz dva bosansko-hercegovačka entiteta nemaju često priliku da se druže i provode vrijeme zajedno. No postoji škola u mjestu Sadba kod Goražda u kojoj se već 10 godina održava ljetni kamp za više od 140 učenika osnovnih škola iz Goražda, Ustikoline, Foče, Višegrada i Čajniča. Priču o prijateljstvu, ali i o rušenju predrasuda među mladima iz istočne Bosne donosi Alen Bajramović.
Tradicionalna manifestacija koju organizira Udruženje Pomoć djeci Balkana održava se 10. jubilarni put i rijetka je prilika za susrete, zajedničko učenje, ali i druženje i sklapanje novih prijateljstava između djece iz oba bosansko-hercegovačka entiteta. Prva grupa učenika u kamp na Sadbi stigla je 1. jula, a već 8. zamijenit će ih vršnjaci iz drugih škola i gradova. Kroz ovogodišnji ljetni kamp proći će više od 140 đaka iz 12 škola, koji s velikom radošću učestvuju u zajedničkom radu kroz različite radionice, ali i slobodnim sportskim i drugim aktivnostima. Ljiljana Kovačević iz osnovne škole, Jovan Dučić iz Čajniča, prvi put je u kampu.
Odmah na početku smo se već svi sprijateljili, još pogotovo što nas ima dosta, pošto smo već učestvovali na nekim manifestacijama pa smo se upoznali, ali ovako smo našli dosta prijatelje, baš nam je lijepo. Najveća vrijednost naše prijateljstva što smo se mi sad svi upoznali, nama nije sad bitno ni koja smo vjera, ni ništa, sad smo svi zajedno i svi se družimo.
Čajniče je jedan od gradova u kojem su posljedice rata prisutne i danas, pa mladi osim na ovakvim kampovima i sličnim događajima nemaju priliku upoznati vršnjake druge nacionalnosti.
U Čajniću baš nemamo prilike, kod nas nema Bošnjaka, mislim ima poneko, ali nema nas dosta, nemamo baš prilike, ali sa školom smo imali neke manifestacije pa smo se tako upoznavali druža. Uopšte nam nije važno ni nama ni njima, svi smo mi isti, zato i treba i dalje ovako napraviti još kampove iste ovakve kao što smo mi ovdje sad.
Asim Tukić, osnovna škola Fahrudin Baščelija iz Goražda.
Sviđa nam se ovaj kamp i ovo treba ovako češće da se skupljamo i da dolazimo iz drugih entiteta, druge vjere nacionalnosti, da se družimo. Imam prijatelja dosta iz Višegrada, iz Čajniča, iz Foče.
Direktor Udruženja Pomoć djeci Balkana Husein Halilović kaže da su osnovni ciljevi projekta koji traje već 10 godina rušenje predrasuda i prevazilaženje podjela i nepovjerenja, a svake godine u njemu učestvuju sve bolja djeca.
Ovaj kamp ima eto tradiciju 10 godina. Već ta djeca koja su dolazila prvi, drugi, treći godina, već se zapošljavaju u goraždanskoj privredi. To je naš uspjeh, to je uspjeh projekta na neki način. Otkrivali ste situacije što nam je i cilj glavni, da se izbjegne, da se prestane sa retorikom mržnje, da se stvori povjerenje, drugarstvo, prijateljstvo, razumijevanje, a sve to nešto što je za bolji život sutra.
I ovaj kao i slični kampovi u regionu održava se uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Savjetnica za obrazovanje Američke ambasade Rahela Đidić.
Mi se nadamo da ćete stvoriti prijateljstva koja će trajati cijeli život, da ćete se povezati i da ćete učiniti nešto dobro za sebe, za svoje zajednice i za cijelo društvo.
Kamp u blizini Goražda dokaz je da djeca ne poznaju granice niti barijere uspostavljene u glavama starijih, pa prijateljstva sklopljena tokom raspusta traju i dalje. Husein Halilović.
Efekti projekta su ti što ta djeca na rastanku plaču, grle se, ljube se, razmjenjuju brojeve, čuju se, idu u posjete jedni drugima, vode i roditelje svoje. Išli smo mi u kuće po projektu i u Foču, i u Rudo, i u Čajniće, ne znam ti ja, obišli te godine sve porodice, znači 120 i 6 porodica je bilo koje smo obišli. Djeca su sjedila u kućama, pričala, vidjeli običaje, vidjeli da je niko tamo ružno ne gleda i kažem, ako Bog da, kad ovi preuzmu politiku u svoje ruke, bit će tu života.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Mladi ljudi većinu vremena provode u kafićima, troše novac roditelja i sanjaju odlasku u inostranstvo nakon završenih fakulteta. Takva je uglavnom slika bosansko-hercegovačke omladine, ali ima i onih poput braće Miodraga i Miljana Lazića iz Bijeljine koji se ne uklapaju u ovu sliku. Oni su odlučili da i prije završenih fakulteta svoj hljeb pronađu u poljoprivredi. Aljoša Ljubojević.
Miodrag Lazić student je prve godine poljoprivrednog fakulteta u Bijeljini. Položio je sve ispite u semestru, a dok se mnogim studentima radni dan sastoji samo od učenja i slobodnog vremena, Miodragov dan izgleda mnogo drugačije.
Pa jedan moj dan otprilike izgleda ustajanje oko 4:30 ujutru, pošto zbog sunca, znači u plastenik se mora otići što ranije, od 5 sati počinje posao, oko 11 sati vraćamo se sa nabranom robom u hale gdje pakujemo, tu robu spremamo za pijacu i oko 5 sati posle podne završava se radni dan, da kažem, posle toga imam vrijeme da učim i za ostale moje aktivnosti.
Miodrag sa bratom i ocem proizvodi povrće u plastenicima. Uzgajali su ga u početku za svoje potrebe, a sada se njihova roba nalazi na pijacama i u supermarketima. Miodrag kaže da mu je cilj da u budućnosti pokrene sopstveni brend i proširi proizvodnju, zbog čega mnogo vremena provodi pod plastenikom.
Ja sam zadužen pa bukvalno za skoro sve poslove, jer najbitnije je da se razumijem u sve, da ne bi kasnije, znači kad budem ja trebao sam to da radim, da meni ne bi neko drugi govorio to ide ovako ili onako, nego da ja znam tačno svaki posao kako ide. Bavimo se plasteničkom proizvodnjom, znači paprika, roga, babura, krastavac, paradajz, to je to otprilike u plasteniku.
Problem nezaposlenosti i slabe ekonomije stalni je problem BH društva. Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine posljednjih mjeseci objavljuje podatke o smanjenju nezaposlenosti, ali s druge strane, 1000 mladih se zapošljava u Njemačkoj i Sloveniji. Miodrag ipak kaže da i ovdje ima posla za onog ko želi da radi.
Pa imao sam ja prilike da vam kažem, znači da odem negdje u inostranstvo, ali odlučio sam znači, da ostanem ovdje, pa mislim da se može i ovdje opstati jer narod mora jesti, znači hrana će uvijek biti potrebna, samim tim poljoprivredna proizvodnja.
Pozitivan primjer o mladima koji žele da rade daju i Miodragovi drugovi sa fakulteta koji ponekad dođu u plastenike i tako zarade sebi za džeparac. A Miodragov mlađi brat Miljan također odlučio da se posveti poljoprivredi.
Prvi razred poljoprivredne škole, prehrambeni tehničar, budućnost vidim na ovoj zemlji, u ovom poslu, a ne negdje na strani.
Braća Miodrag i Miljan iz Bijeljine već su odredili svoj put, već počeli da zarađuju za život. Nadaju se da će nekada otvoriti fabriku za preradu povrća koje proizvode i tako sebi prokrčiti put i na nova tržišta. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Aktivista iz Tuzle, jedan od 15 najuspješnijih mladih ljudi u Europi u izboru Foruma evropskih muslimana i studentskih organizacija iz Brisela, Kemal Nedžibović, napušta Bosnu i Hercegovinu, uprkos dugogodišnjem zalaganju za ostanak mladih u ovoj zemlji. Kemal je prošle godine u konkurenciji od 800 studenata iz 103 zemlje svijeta izabran u top 35 onih koji idu na svjetsko takmičenje u poduzetništvu. Prvi je predstavnik Bosne i Hercegovine na ovom takmičenju. O planovima, ali i o situaciji u Bosni i Hercegovini sa Kemalom Nedžibovićem razgovarala Maja Nikolić.
Kemale, tijekom svog odrastanja i školovanja, tvoji nastavnici su te uvijek isticali kao osobu koja teži jedino uspjehu. Tvoje ime zato je danas poznato ne samo u Bosni i Hercegovini, nego si prisutan i u međunarodnim krugovima. No, na što si najviše ponosan?
Kada pogledate da iza vas to je samo vaši rezultati, ne stoji niko ko može reći, ko može se pripisati vaše zasluge, onda budete sretni i ponosni da ste samo uz podršku svoje porodice uradili onoliko koliko ste mogli, pa čak nekad i više nego što se od vas očekivalo.
Obišao si brojne europske univerzitete kako bi stekao što više znanja. Kako ti je to polazilo za rukom, jer vjerujem da bi i danas na stotine mladih ljudi također voljelo obići svijet u trci za znanjem.
Uvijek sam tražio način da pomognem svoje zajednice, pa me nekako pojam društvenog preduzetništva tako interesovao da sam sam počeo da se educiram i da tražim načine kako da ja to dođem u svijet poduzetništva. Dobro osnovu mi je pružilo i učestvovanje na nacionalnim i regionalnim takmičenjima u srednjoj školi. poduzetništva i naravno ostvareni rezultati i ozbiljni angažmani na projektima različitih ambasada i meni najbitnije Njemačke fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini, gdje sam na kvalitetan način naučio kako politikom uređivati stvari, konkretno uređivati stvari u društvu.
Sada odlaziš na dalje školovanje u Njemačku. Planiraš li se vratiti?
Uvijek sam govorio o tome da želim da odem bez ikakve šuplje priče, prazne priče u koju niko ne vjeruje da se neko može vratiti. Ali opet ja kažem da sam uradio dovoljno da imam razlog da se vratim, a opet kažem da nisam uradio dovoljno da još duplo imam razlog da se vratim.
Kako se ti kao ambiciozan mladić danas osjećaš u Bosni i Hercegovini?
Jako je teško. Naša ekonomija nije kakva bi trebala biti. Politička situacija nije kakva bi trebala biti. Ali ja opet vjerujem, ne znam nekad, nigdje nađem vjeru u neke stvari gdje apsolutno nema, ali izgleda da je to moj životni moto, moja životna pozitiva, da sam naučen da stvari gledam iz drugačijeg ugla, da vjerujem u nešto više što je iznad ovih naših ljudskih satanja i da se nadam da je bolje. Jer ako ne budemo kreirali naše najprije mikrosvjetove u kojima ćemo se osjećati ugodno i u kojima ćemo živjeti sa našom porodicom, a ne možemo razmišljati apsolutno ni o kakvim planovima u budućnosti. Čovjek bez plana i čovjek bez ideje nedostiženi.
Je li znanje jedna od tih pravih vrijednosti, odnosno kolika moć je upravo u znanju?
Danas na tržištu rada, ako pogledate realni sektor, samo znanje je bitno. Ljudi traže osobe koje će proizvesti novac, koje će raditi dobro posao.
S Kemalom Neđibovićem, aktivistom iz Tuzle, razgovarala Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Život u Srebrenici, kao i u mnogim manjim sredinama, mladim ljudima ne nudi mnogo. Ali postoje oni koji se ne mire sa tim, poput Nikoline Milovanović, buduće studentice Akademije likovne umjetnosti u Trebinju, i Hajrunise Džananović, učenice Behram Begove medrese u Tuzli. Naš Sadik Salimović razgovarao je sa njima o tome kako one vide Srebrenicu danas.
Nikolina Milovanović ima 19 godina i već je poznata kao talentovani likovni stvaralac. Školovanje će nastaviti u Trebinju.
Osvajala sam značajne nagrade za svoju školu, jel, na nekim međunarodnim takmičenjima čak. A i u svom gradu svake godine na svim likovnim konkursima koji su bili, jel, osvajala sam nagrade.
Ona se lako uklapa u društvo jer je prošla niz korisnih radionica.
Prvi put sam, mislim, možda bila 6. razred kada sam otišla u Holandiju na skoro mjesec dana, bez roditelja, bez bilo koga, jel. I kasnije sam stalno putovala, stalno išla u strane zemlje, u Holandiju, u Italiju, bila sam na moru često sa organizacijama koje vode, jel, na more svake godine, na različitim kampovima i u Hrvatskoj i u Srbiji, kao i u Bosni i Hercegovini.
I 18-godišnja Hajrunisa Džananović je dugogodišnji aktivista, što joj sada koristi.
Moje prvo putovanje je bilo 2012. godine. Išla sam 15 dana na more i onda posle toga sam išla u Hrvatsku 2-3 puta, Sloveniju, dosta smo putovali po Bosni, tako da nije bilo problem. Da, i Tursku smo išli 3 puta.
Kada negdje ode, Hajrunisa sagovornicima prenese stvarnu sliku života u Srebrenici.
Prvo pitanje je kako živite tamo, kako možete, da se slažete, no, ne znam, da se slađate. Dosta ljudi misli da je i dan danas rat u Srebrenici, da mi ratujemo jedni između drugi, imaju razne predasude u Srebrenici. Međutim, Srebrenica je poprilično miran grad, jedan možda od najmirnijih gradova Bosne i Hercegovine.
Na život mladih u Srebrenici utiče i politika, kaže Nikolina. Zbog toga se i sama uključila u politiku i bila je na listi za opštinskog odbornika.
Politika ima značajnu utjecaja na to. Politika koja se vodi oko Srebrenice već duži niz godina, koja Srebrenicu ljulja u istom pravcu i karakteriše na jedan određen način i ne dozvoljava ljudima van Srebrenice da je vide na neki drugi ljepši način. Politika je jako odgovorna za današnju sliku o Srebrenici.
S obzirom da je talentovani slikar, Nikolina želi postati poznata širom svijeta.
Moji planovi su da ja završim fakultet, to jest završim akademiju, da nastavim dalje studije, to jest da se dalje usavršavam, da se trudim da radim, da odradim neke samostalne izložbe, da postanem, jel, poznat u našoj državi pa i šire, da odem negde, vidim kako je negde, ostvarim sebe i onda se vratim ovdje i pokažem i donesem ovdje ono što sam vidjela u nekim boljim zemljama, boljim kao naprednijim.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Poznato je da Bosna i Hercegovina ne nudi mnogo mladim sportistima koji žele postići uspjeh. Mnogi treniraju u teškim uslovima i razmišljaju o sportskoj karijeri u inostranstvu. Pogotovo je teško ako ste fudbalerka poput 24-godišnje Ermine Abdaković, fudbalerke Novotravničkog kluba Mladost. Detalje ima Marija Augustinović.
24-godišnja Ermina Abdaković rođena je u Cazinu, a nogomet je, kako kaže, njena velika ljubav još od djetinjstva. S 19 godina se pridružila ženskom nogometnom klubu u Banja Luci, a nakon godinu dana prešla je u nogometni klub Mladost iz Novog Travnika, u kojem je kapetanica ekipe.
To jednostavno se imam osjećaj rodi u čovjeku kao za ljubav prema nekim ostalim stvarima. Tako sam ja od malena uvijek s dječacima igrala na ulici, na igralištu, nogomet. Radije nego sa curicama se igrala, lutkicama i ne znam, tako tim. I ta ljubav u mene je uvijek postojala i čim se pružila prilika, ja sam se počela baviti profesionalno time.
Ermina je sa svojim klubom u protekloj sezoni igrala u prvoj ligi Federacije BiH i sa 17 postignutih golova bila je najbolji strijelac. Unatoč uspjesima koje postiže zahvaljujući odricanju i napornim treninzima, ova talentirana sportašica kaže da je ženski nogomet u Bosni i Hercegovini nepravedno podcijenjen.
Mnogi klubovi u BiH su u velikoj krizi, čak koji imaju višegodišnju tradiciju baš. Rijetko koja djevojka može živjeti baš od njega. To sve zavisi u kojem klubu igraš, kakav si igrač. Većina igračica ili igra za neki deparat ili igra besplatno. Nema čak ni neki minimalni suma da bi se moglo normalno živjeti. Nažalost, velika je razlika. Mi još igramo iz ljubavi. To je tek počelo sad nešto sitno se plaćati.
U sve probleme s kojima se susreće gradeći sportsku karijeru, Ermina ističe da se većina nogometašica u BiH i dalje suočava s predrasudama o nogometu kao muškom sportu.
Nažalost, velika je razlika između muškog i ženskog nogometa. Čak neki ljudi ne znaju ni da postoji taj nogomet, ženska liga. Iznenade se kad čuju, baš smo zaostali u mnogim stvarima, pa tako i u tome.
U svakodnevne treninge Ermina nije zapostavila ni obrazovanje i studira kriminalistiku u Banja Luci. Ipak kaže da od nogometa neće odustati, pa i po cijenu odlaska iz Bosne i Hercegovine kako bi sportsku karijeru nastavila graditi u nekoj razvijenijoj zemlji koja nudi više prilika i mogućnosti.
Prošle godine je bila ponuda iz Slovenije kao i ove. Ove godine je došla ponuda iz Austrije, pa predavno mi je odluka šta i kako. Pošto imam dvojno državljanstvo, također imam pravo za nastup za hrvatsku reprezentaciju, na koju će se najvjerovatnije odlučiti da nastupam u narednom periodu. Ipak bi voljela se ukušati u nekom klubu vani, jer u nekim razvijenim zemljama nogomet je toliko razvijen da su djevojke plaćene po hiljadama eura i kroz par godina osiguraju se baš za cijeli život. Ali to je neki visoki profesionalni nivo što smo mi ovdje u Bosni daleko od toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Preživjeti genocid.
U tom trenutku samo sam pomišljao, pa brzo, kako ću umrijeti, ne, brzo ću umrijeti, neću se patiti. Pomislio sam, ovo, moja mama nikad neće znati gdje sam završio.
Borba za pravo na život.
Mi kao bolesnici ne znamo kakva su naša prava. Mi uopšte ne znamo kakva su naša prava. Nas niko neće da uputi i kaže to je tvoje pravo, ti to možeš. Nego ako si ti dovoljno jak da se izboriš. A zamisli jedan pacijent koji prolazi kroz sve, kroz sve faze bolesti, i fizički i psihički, mora da brine još o tome kako će nabaviti lijek.
Stotinu barijera za biznis i ni jedan podsticaj.
Uzimate jednu fiskalnu kasu koja se registruje sa ID brojem, kada se dobije PDV broj, memorija kase se mora zamijeniti. Znači da ponovo morate platiti za zamjenu memorije, da bi obavljao isti posao.
Slobodna Evropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Aida Đugović.